Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, με πολύ χαρά καλημερίζω την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπακογιάννη.
Καλημέρα, κυρία Καραγιάννη. Καλό φθινόπωρο να
είστε καλά. Η οποία, να πω ότι βρίσκεται στο Παρίσι με την ιδιότητα της Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Ευρώπης, Προέδρου της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τα λέω καλά? Το Συμβουλίο της Ευρώπης.
Είναι πρόεδρος Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων, σωστά. Και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Ναι. Κυρία Μπακογιάννη, αντιλαμβάνομαι ότι από ό,τι διαβάζουμε κιόλας, ουκρανική κρίση βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, έτσι δεν είναι, δεν έχει το ολοκληρώσει και το
ολοκληρώσει. Δύο θέματα είναι τα κυρίαρχα εδώ. Καταρχήν η ουκρανική κρίση και οι διαστάσεις τις οποίες λαμβάνει. Όπου δυστυχώς βρισκόμαστε μπροστά σε μια κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας και βεβαίως Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά τώρα εμάς μας ενδιαφέρει και η Ρωσία-Ευρώπη, και οι πιθανές επεκτάσεις αυτής της κρίσης στην οικονομία της Ευρώπης συνολικά και της Ρωσίας βεβαίως. Δεύτερο θέμα είναι αυτό που η κυρία Καραγιάννη πριν τον Ιούλιο πέρσι είχα ξεκινήσει μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσω την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη για αυτό το οποίο συμβαίνει με τις διώξεις των χριστιανών και των υπόλοιπων μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή. Εκείνη την εποχή σχεδόν έτσι θεωρηθήκαμε γραφικοί. Ένα χρόνο μετά βρισκόμαστε μπροστά στην μεγαλύτερη γενοκτονία την οποία μπορείτε να φανταστείτε και αυτοκάθαρση. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στην Συρία και στο Ιράκ είναι πέραν ανθρώπινης περιγραφής, δηλαδή γυρίζουμε πίσω στο μεσαίωνα, σε λογικές μεσαίωνα και μιλάμε πλέον για την απόλυτη εξόντωση, την απόλυτη εξόντωση ανθρώπων που εξοντώνονται με μοναδικό κριτήριο τη διαφορετική τους πίστη ή το διαφορετικό τους φύλλο, εννοείται όταν πρόκειται για γυναίκα. Είναι κάτι φοβερό αυτό που συμβαίνει και λυπάμαι να πω ότι έτσι άβουλοι και άμυροι παρακολουθούμε την όλη κατάσταση.
Κύριε Μπακογιάννη, επειδή θέσατε το θέμα και νομίζω ότι βρίσκεται η παγκόσμια κοινή γνώμη υπό το σοκ και του δεύτερου βίντεο χτες, του φρικιαστικού βίντεο που είναι σήμερα και πρώτο θέμα σε όλο το διεθνή τύπο, με ο δεύτερος δημοσιογράφος ο οποίος εκτελείται από τους τσιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους, διαφαίνεται, θα έλεγα και θα το έχετε δει και στην αρθρογραφία και των ευρωπαϊκών και αμερικανικών εφημερίδων, διαφαίνονται αρκετά ερωτηματικά για τη στάση του Μπαράκ Ομπάμα. Δεν ξέρω αν συμμερίζεστε.
Σαφώς, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική πρέπει να αναθεωρήσει την πολιτική της. Σαφώς, δηλαδή, για μένα δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχουν ευθύνες, κυρία Καραγιάννη, ευθύνες ευρύτερες, διότι τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή όταν δημιουργείται. Κάποιοι από εμάς, δυστυχώς λίγοι, φωνάζαμε από καιρό ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα βγει εκτός κάθε ελέγχου και κάθε λογικής. Και δυστυχώς είμαστε μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Αυτή η ιστορία αυτού του δίθεν Ισλαμικού Χαλιφάτου αποτελεί έναν κίνδυνο για ολόκληρη την Ευρώπη και την Αμερική, αλλά ιδιαίτερα για την Ευρώπη, επειδή έχει μαζέψει από πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες ακραία ισλαμικά στοιχεία και τους έχει μαζέψει νέους ανθρώπους που τους έχει παραπλανήσει πλήρως διαστρεβλωμένη ερμηνεία του Κορανιού, είναι ένας τεράστιος κίνδυνος. Και δυστυχώς βρισκόμαστε μπροστά σε μια παντελώς, μα παντελώς αμήχανη αμερικανική εξωτερική πολιτική, η δε ευρωπαϊκή, δεν θέλω καν να μιλήσω, είναι παντελώς απούσα.
Είναι σαν να μην το παρακολουθεί καν το θέμα.
Τεράστιο πρόβλημα, κυρία Καραγιάννη, διότι αλλάζει ολόκληρη περιοχή γύρω μας. Εμείς βρισκόμαστε, παραδείγματος χάρη τώρα, μπροστά σε κρίσιμες συνομιλίες για το Κυπριακό.
Γι' αυτό το θέμα, επειδή έχουμε και αυτή την συνάντηση την Πέμπτη στο περιθώριο της Σύνοδου του ΝΑΤΟ στο Κάρντιφ της Ουαλίας, τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον νέο εκλεγέντα πρόεδρο της Τουρκίας, το νέο πολιτικό στάτους, οι νέες ισορροπίες στην Τουρκία πώς τις ερμηνεύετε, με βάση και την ευρωπαϊκή πλέον, την ευρωπαϊκή θεώρηση ή οπτική της Τουρκίας και βεβαίως και με το πώς θα αντιμετωπίσει και τα ζητήματα που συνδέονται με τις σχέσεις των δύο χωρών. Πρόσεξα τη δήλωσή σας χθες, απάντηση στον Ερντογάν για την σχολή της Χάλκης. Την είπα προηγουμένως για τους ακροατές, τονίσατε, και νομίζω πάρα πολύ σωστά, ότι είναι ένα διεθνές θέμα και δεν είναι ζήτημα διμερών συμφωνιών το άνοιγμα της σχολής της Χάλκης.
Μα είναι απολύτως σαφές. Κοιτάξτε, η Ευρώπη έχει ορισμένες πολύ συγκεκριμένες αρχές και αξίες. Πάνω σε αυτές στηρίζεται. Για να γίνει κανένας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται να αποδεχθεί αυτές τις αρχές και τις αξίες. Δεν πρόκειται η Ευρώπη να προσαρμοστεί σε άλλες αρχές για να κάνει μέλος μια χώρα. Αυτό λοιπόν είναι η βάση κάθε συζήτησης. Οι θρησκευτικές ελευθερίες λοιπόν, όπως και τα ατομικά δικαιώματα, δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Έχουν απολυτότητα στην έννοιά τους. Το άνοιγμα της σχολής της Χάλκης δεν είναι θέμα ελληνοτουρκικό. Είναι θέμα σεβασμού των θρησκευτικών ελευθεριών. Είναι θέμα οικουμενικό. Δεν είναι τυχαίο ότι πιέζεται ο κύριος Ερντογάν από τους Αμερικάνους μέχρι τους Εστονούς για το θέμα του ανοίγματος της σχολής Χάλκης. Άρα να μην μπερδεύουμε τις έννοιες και να προσπαθούμε να κάνουμε διμερεί θέματα τα οποία δεν είναι. Αυτή ήταν η πρώτη μου παρατήρηση. Η δεύτερη εν ώψη της συζήτησης που θα κάνει ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Ερντογάν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρία Μακαραγιάννη, να λέμε καθαρές κουβέντες και προς την Τουρκία και προς κάθε κατεύθυνση. Η καθαρή κουβέντα αυτή τη στιγμή είναι ότι το Κυπριακό πρέπει να λυθεί. Η καθαρή κουβέντα είναι ότι πάμε για μία λύση η οποία ουσιαστικά είναι μία λύση που θα κρατήσει τον ένα χαρακτήρα της Κύπρου, της ενιαίας Κύπρου δηλαδή. Πάμε για μία ομοσπονδία και όχι για μία συνομοσπονδία. Αυτά λοιπόν είναι καθαρές κουβέντες. Και δεν μπορεί η Τουρκία να κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Διότι κατά τα ψέματα γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον πρόεδρο τον κύριο Αναστασιάδη. Η Ελλάδα πρέπει να σταθεί ουσιαστικός αρρωγός στον κύριο Αναστασιάδη. Όταν λέω ουσιαστικός, εννοώ ουσιαστικός. Δηλαδή να δώσει μάχη στο πλευρό του κύριου Αναστασιάδη.
Και με πρωτοβουλίες.
Έτσι ώστε οι όποιες προτάσεις έρθουν να είναι προς την σωστή και δίκαιη κατεύθυνση για την επίλυση του Κυπριακού. Είναι λοιπόν η ώρα. Αντιλαμβάνομαι ότι εμείς είμαστε χαμένοι μέσα στα δικά μας, τα προβλήματά μας, τις τρόικες κτλ. Αλλά υπάρχουν θέματα τα οποία δεν έχουμε το περιθώριο και την πολυτέλεια του χρόνου να τα αφήσουμε στην άκρη.
Κυρία Μπακογιάννη,
οφείλουμε δηλαδή να είμαστε ενεργά παρόντες.
Σας προβληματίζουν καθόλου αυτού του είδους οι συναντήσεις χωρίς ατζέντα?
Τι εννοείτε?
Το λέω με την έννοια ότι, το λέω με την έννοια ότι είναι η πρώτη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Μία συνάντηση που γίνεται στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
Όχι, κυρία Καραγιάννη, δεν με προβληματίζει. Ένας καλά προετοιμασμένος πρωθυπουργός έχει να θέσει συγκεκριμένα θέματα στον συνάδελφό του. Εμένα ούτε οι προσωπικές σχέσεις ποτέ με προβληματίζουν. Θεωρώ ότι είναι θετικό να υπάρχουν καλές προσωπικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Έχω συνεργαστεί, δηλαδή έχω επαφή με τον κύριο Ερντογκάν από το 1987. Θεωρώ όμως ότι η βάση της οποιασδήποτε τέτοιας κουβέντας πρέπει να είναι η καθαρή θέση. Δεν μασάμε λόγια. Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Σήμερα η διπλωματία πλέον δεν έχει τα περιθώρια των παλιών διπλωματικών, ξέρετε, με τερτυπιών,
διαδρόμων
και μούπες και σούπα και εκείνο και θα στείλω ένα τηλεγράφημα κτλ. Τελειώσαν αυτά στην εποχή του ίντερνετ. Σήμερα λες καθαρά αυτά τα οποία θες και λες και καθαρά τι περιμένω από σένα, φίλε. Και βεβαίως τηρώ αυτά που λέω.
Να πάμε λίγο και στα ζητήματα έτσι που είναι της εγχώριας επικαιρότητας, πολύ ψηλά στην ατζέντα την ειδησιογραφική, οι συναντήσεις στο Παρίσι. Τι πρέπει να περιμένουμε από αυτές τις συναντήσεις? Μια συνάντηση εκτός έδρας, η οποία δημιούργησε και προσδοκίες, ας μου επιτραπεί να πω. Κάποιοι έσπευσαν να πούν ότι τελείωσε η Τρόικα, φεύγει η Τρόικα, τέλος τα μνημόνια, θα συζητήσουμε το χρέος.
Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να κρίνω το επικοινωνιακό κομμάτι, γιατί δεν νομίζω πως είναι ιδιαίτερες επιτυχές. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, επί της ουσίας νομίζω ότι είναι μια προπαρασκευαστική συζήτηση, τη συζήτηση η οποία θα γίνει σε 15 μέρες στην Αθήνα, όπου θα ληφθούν και οι οριστικές αποφάσεις. Θεωρώ απολύτως απαραίτητο, να υπάρξει μια ουσιαστική αλλαγή του ένθια. Διότι πιστεύω πως ήταν μια εξαιρετικά έτσι, αποτυχημένη προσπάθεια υπερφορολόγησης και έχω πολλές φορές πει ότι είναι ουσιαστικά αντιαναφεξιακή.
Κυρία Μπακογιάννη, θεωρείτε ότι έχει προβλήματα και το τροποποιημένο
θεωρώ,
κείμενο
θεωρώ
που
θεωρώ
έχει
ότι έχει προβλήματα σύλληψης και προβλήματα εφαρμογής και τα δύο.
Μάλιστα.
Δηλαδή και η αρχική ιδέα είναι λάθος, κατά τη γνώμη μου, χωρίς να λέω ότι δεν χρειάζεται φορολογία της περιουσίας. Αλλά υπάρχει φορολογία της περιουσίας στα πλαίσια της λογικής και φορολογία της περιουσίας στα πλαίσια του παραλόγου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στον ένθια είμαστε στη δεύτερη κατεύθυνση. Ταυτόχρονα όμως, κυρία Καραγιάννη, θέλω να σας πω ένα παράδειγμα και να επανέλθω σε κάτι το οποίο το φώναζα εδώ και ένα χρόνο, δυστυχώς σε ό,τι μη ακουόντων. Σήμερα βλέπει το φως της δημοσιότητας ότι το λαθρεμπόριο υγρών καυσίμων στην Ελλάδα εξακολουθεί και ανθεί και λουλουδίζει. Και γιατί ανθεί και λουλουδίζει? Όχι διότι τα βενζινάδικα δεν βάλανε την απαραίτητη υποδομή ελέγχου, αλλά διότι μόνο το 1/3 από αυτά τα μηχανάκια είναι συνδεδεμένα με τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. Όταν πήγα πέρσι στη Βουλή και το ζήτησα και είπα, μα δεν μπορεί να κάνετε ένα διαγωνισμό τον Οκτώβριο και να περιμένετε ότι θα μπει το σύστημα τον Νοέμβριο, διότι εντάξει όλοι σας παρικούμε αυτή τη χώρα και γνωρίζουμε πόσο χρόνο θέλει ένας διαγωνισμός για να μπορέσει να έχει να υλοποιηθεί, μου είπαν ότι με διαβεβαιώνουν ότι τον Νοέμβριο θα λειτουργεί. Σήμερα λοιπόν χάνουμε 1 δισεκατομμύριο, κυρία Καραγιάννη, από το λαθρεμπόριο υγρών καυσίμων. Και σας ερωτώ, 1,5 δισεκατομμύριο είναι αυτό που πιστεύω εγώ ότι πρέπει να κοπεί από τον ένθια. Εδώ, δηλαδή, πολύ συγκεκριμένα νούμερα είναι αυτά. Άρα έχουμε τους έξυπνους οι οποίοι κερδίζουν πάνω στις πλάτες των φορολογούμενων Ελλήνων, οι οποίοι κάνουν πάρτι, αυτοί που έχουν το λαθρεμπόριο υγρών καυσίμων, και από την άλλη μεριά ο έντιμος, ο σοβαρός, ο νοικοκύρης Έλληνας να φτάνει σε σημείο να μην μπορεί να πληρώσει. Αυτή την αλλαγή ζητάω τώρα.
Κυρία Μπακογιάννη, νομίζω τα παραδείγματα που περιγράψατε και το λαθρεμπόριο στα καύσιμα και ο έμφυα περισσότερο μας δίνουν την εντύπωση στην ελληνική κοινωνία ότι γίνονται μέσα σε ένα καθεστώς προχειρότητας προκειμένου να προλάβουμε να ισοσκελίσουμε νούμερα ή να ισοσκελίσουμε υποχρεώσεις, να ανταποκριθούμε σε υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει και δεν γίνονται. Ζούμε σε αυτή την κατάσταση 4 χρόνια τώρα. Και νομίζω είναι να απορεί κανείς γιατί τόσο καιρό δεν έχουμε ακούσει μια πολιτική πρόταση επόμενης μέρας. Με πάρα πολύ σαφήνεια τι πρέπει να γίνει.
Να μην είμαστε άδικοι, κυρία Καραγιάννη, έχει γίνει και πάρα πολύ δουλειά. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, ότι φτάσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, ότι φτάσαμε να έχουμε πλεονάσματα, ότι αρχίζει και μπαίνει τάξη σε μια χαόδη κατάσταση για την οποία έχουμε ευθύνη όλοι συλλογικά. Ο τελευταίος άνθρωπος ο οποίος θα αποποιηθεί την ευθύνη του, αλλά έχουμε κάνει πάρα πολύ δρόμο. Επειδή λοιπόν τώρα είμαστε στο τέλος αυτού του δρόμου, είναι απολύτως αναγκαίο να διορθώσουμε πράγματα και να στήσουμε αυτό το οποίο λέτε την Ελλάδα του αύριο. Ποιο είναι το οικονομικό μοντέλο, το οποίο πρέπει να είναι παραγωγικό και όχι καταναλωτικό? Τα λέμε όλοι. Αλλά κάποια στιγμή, αντί να τα λέμε όλοι, πρέπει να τα βάλουμε πάνω σε ένα χαρτί. Να ιεραρχήσουμε τους στόχους μας. Να πούμε ποια είναι το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδος που θέλουμε. Να συμφωνήσουμε. Και εκεί εγώ, τώρα θα μου πείτε, ένας βουλευτής είσαι. Ναι, απλώς εγώ λέω ότι εκεί χρειάζεται μια ευρύτερη συνένεση. Διότι δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε σε αυτή την πατρίδα. Πέραν των διαφόρων, μικροκομματικών διαφορών. Ας συμφωνήσουμε λοιπόν ότι θέλουμε μια Ελλάδα ανταγωνιστική αύριο.
από την άλλη πλευρά, μιλώντας κανείς για ευρύτερη συνένεση, και αν αναλογιστεί ότι το ενδεχόμενο να γίνουν πρόωρες εκλογές με αφορμή την προεδρική εκλογή είναι μπροστά μας και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει μια συγκεκριμένη στάση επ' αυτού, είναι να απορεί κανείς πώς μπορεί να γίνει αυτή η ευρύτερη συνένεση, εφόσον οι πολιτικές στοχεύσεις των κομμάτων δεν φαίνεται να συναντώνται.
Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Και πιστεύω ότι είναι λανθασμένη η προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ να χρησιμοποιήσει τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας για να προκηρύξει εκλογές. Πιστεύω πως είναι εφιάλτης για το ΣΥΡΙΖΑ η επόμενη μέρα, για να είμαι τελείως ξεκάθαρη, διότι η επόμενη μέρα θα είναι μέρα απότομης προσγείωσης για όλους οι οποίοι θα έχουν ενδεχομένως μια ευθύνη να δημιουργήσουν μια κυβέρνηση ή να διαπραγματευτούν με τους Ευρωπαίους, γιατί όταν είσαι απ' έξω πολλά τραγούδια ξέρεις, όταν μπαίνεις μέσα αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος του προβλήματος. Και αυτό το οποίο σήμερα λέω είναι ότι εντάξει παιδιά, ακολουθήστε την κομματική σας λογική, η οποία είναι κομματική λογική του χθες, επιτρέψτε μου να πω, κυρία Καραγιάννη, διότι όλοι έπρεπε η πολιτική να γίνουμε σοφότεροι από την κρίση. Δυστυχώς δεν γίναμε όλοι. Υπάρχουν και άνθρωποι που εξακολουθούν στο μοντέλο και στις λογικές του χθες να πολιτεύονται. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά λοιπόν είναι κομμάτι του πολιτικού παιχνιδιού. Μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε σε 10 πράγματα. Ναι, σε 10 πράγματα στα οποία θα πρέπει τουλάχιστον αυτή η χώρα να συμφωνήσει αν θέλει να πάει μπροστά.
Σημερίζεστε την πεποίθηση και του Πρωθυπουργού αλλά και αρκετών στελεχών του κόμματός σας ότι υπάρχει ο αριθμός των 180 για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, και επειδή είναι από τα ονόματα τα οποία έχουν πολύ συζητηθεί, θα ήθελα να ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι το πρόσωπο του Προέδρου της Δημάρου, του κ. Κουβέλη, είναι ένα πρόσωπο το ικανό να συγκεντρώσει ευρύτερη πλειοψηφία.
Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι θεωρώ ότι υπάρχει ενδεχομένως ο αριθμός. Θα είναι όμως συνάρτηση των ευρύτερων πολιτικών διεργασιών που θα γίνουν μέχρι τότε, κύριε Καραγιάννη. Του ευρύτερου πολιτικού κλίματος που θα υπάρχει μέχρι τότε. Η αίσθηση μου είναι ότι παρά τις μεγάλες προσπάθειες που προσπαθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καταφέρει να καταθέσει μια πρόταση οριακά ρεαλιστική ως προς την επόμενη μέρα. Αυτό δημιουργεί θέμα και μέσα στην προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ για την οποιαδήποτε αυριανή διεκδίκηση. Διότι οι προτάσεις αυτές οι οποίες κατατέθηκαν τώρα είναι προτάσεις οι οποίες αν τις καθίσετε κάτω και τις κοστολογήσετε έχουν ένα κόστος το οποίο δεν υπάρχει στην ελληνική οικονομική πραγματικότητα σήμερα. Δεν μπορεί να βρεθεί δηλαδή. Άρα το ευρύτερο πολιτικό κλίμα θα παίξει ένα καθοριστικό ρόλο. Τώρα από εκεί και πέρα πρόσωπα τα οποία θα μπορούν να ενώσουν υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Και βεβαίως ο κ. Κουβέλης είναι ένα από αυτά. Αλλά υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν αύριο το πρωί να είναι καλοί πρόεδροι δημοκρατίας. Σημασία έχει να τον επιλέξουμε με κριτήρια αξιοκρατίας και όχι με κριτήριο παζαριού.
Κύριε Μπακογιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλό σας μεσημέρι.